Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini blogerlarni ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini ijtimoiy va diniy mavzularni yoritayotgan blogerlarni ta'qib qilishni to'xtatishga chaqirdi. Shuningdek, qo'mita diniy mavzuni yoritgani uchun hibs qilingan kamida 4 nafar blogerni ozod qilishni talab etdi. Qo'mita 6 sentyabrda tarqatgan bayonotda Adham Olimov, Ziyodillo Kabirov, Otabek Usmonov va Xurshidbek Muhammad Roziqovning ismlari keltiriladi. Mazkur blogerlar 28 avgustdan 2 sentyabrgacha bo'lgan oraliqda turli shaharlarda qo'lga olingan. Tahlil shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston so'z erkinligi vaziyatini yaxshilash masalasida jiddiy harakatlarni qilmayapti. Hukumat qo'lga olingan blogerlarni ozod qilishi va jurnalistlarga o'zbek jamiyati uchun muhim bo'lgan mavzularni sharhlashga imkoniyat yaratib berishi lozim, deb bildirdi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Gulnoza Said. Avvalroq Ozodlik radiosi o'zbekistonlik qator blogerlar militsiyaga olib ketilib, keyin 10-15 kunlik hibsga hukm qilinganlari to'g'risida xabar bergan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi blogerlar militsiya xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik va ularga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topilganini ma'lum qilgan. Mana shunday ayblov bilan 10 kunlik hibsga hukm qilingan 50 yoshli bloger To'lqin Ostonov muddati o'tib ozodlikka chiqarilgani xabar qilindi. Biroq hibs qilingani aytilayotgan boshqa blogerlar Adham Olimov, Ziyodullo Kabirov, Otabek Usmonov, Xurshidbek Muhammad Roziqov, Miraziz Ahmedov, Dilshodbek Xalilov va Sulaymon Erkin to'g'risida hozircha ma'lumotlar yo'q. O'zbekistonlik qator blogerlarning hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek kontentida noroziliklarga sabab bo'ldi. 2 sentyabrdan shu kungacha hibsdagi o'zbek blogerlari himoyasi uchun e'lon qilingan petitsiyaga 1000 yaqin odam imzo chekdi. Ayni paytda 6 sentyabr kuni o'zbek rasmiy matbuotida internet tarmog'i veb-saytidan va yoki veb-sayt sahifalaridan foydalanishni cheklash tartibi to'g'risidagi nizom e'lon qilindi. Unga ko'ra, taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan butun jahon internet tarmog'idagi axborot resurslari reyestri yuritiladi va reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklanadi. Biroq o'zbekistonlik faollar bu bahonada hukumat o'zgacha fikrdagi resurslarni ham ta'qib ostiga olishidan xavotir bildirmoqda. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida tilga olinadi.